ድሬ ዲሞክራሲ ሞቱማን ኢትዮጵያ ኩምድራኑ ጀሬ ፓርቲለስ ያሳ ቀብሶር ገረንን ለኔ ቢየት ዴቪሴቲኒ ወለም ጂት ጅራኒ ታብሬን ቀብሶ ሂዳኖ ራዴ ቢያኒ ወራኒ ሳኒ አካምቶል ቹማላኒ ረቲ ዲዮታን ወንደሙ ጅራት ጅራ ሚኒስትሪ ዴታን ወጀር ድሞ ኮሙኒኬሽን ሞቱማ ፌደራላ ኢትዮጵያ ኦቦ ካሳውን ጎፌ ተነራቲ አርደጋዘጤ ሶተቲ ያድ ሞቱማ ሳኒ ዱባት ወራን ቢያዴ ቢከይ ሰቶኮ አባው ያዲ ሳኒ ከነራት ማንት ጅራ ያለመድ ኮፔስ
ዳብሌ ሲያሳ ገረብያስ ዲዴቪኡን ከራነጋ ሶሶ አጅረን ከንላሌን ኢፍሳ ከና ማጅሩ ረተ ጀና ሞቱማ አካይስኑፍ ቃሞን ሰባሂ ማዳ ዳብራ ጋፊን ያታቱሬ ከናፍ እጀና ሞቱማ ኢፍሲና ጀደን ኦቦካሳውን ጎፌ ጃርሚዮን ሲያሳ ቀብሶ ሂዳኖ ረቱረን ሰነዳበኒ ከራነጋ ቀብሳኡፍ ከንንገለን አርበኞች ግንቦቶርብ ደንሂት ካናኖ በነሻንጉል ከሶሶ በኒን አከሱማስ አድብልሱ ማውረሞ ሂዳኖ ሂከቹዳን ካራነጋን ያዳን ቀብሳው ቢየሴናን ጀዳን እትፉፈኒስ
ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ በኦነግ ሊቀመንበር የተሰጠው ከመንግስት ጋር ጥብቅ መፈተር ያልተስማማንም የሚለው አማራጭ
ገሩ እርገጥዮ ካናጀል ቀቤ ከሱማ ብረታ አድብልሱ ማውረሞን ከዱበታሜ ሞቱማ ወሊን ሂዳኖ ሂከቹ ወሊን ገሌ ጀችጀዱ ቡኡራ ሳራዩ ስሪ ከንንታኔ ፊ ሞቱማን ከነን ቀብሶ ሂዳኖ ገገሰን ኢትዮጵያ ከሰሶ ሶሁም ኖቲ በርባዳን ቢየቲ ገልቼ ሞቱማን ለም ቢየቲ ከሳ ከጅራቱ ከንኢነ ሃማምኔ ፊ እሚኩን ሰራራ ዲማን ከንረካ ሙተው ኢፍሳን ማሪያስ መራረት ገገፈመ ከንላሌን ኦቦካሳውን ጎፌ አከይፍሰኒት
በውይይቱ ወቅት የትጥቅ መፍታት ጉዳይ እንደ አጀንዳ የተነሳ ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም መንግስት ያቀረበው ጥሪ ከመጀመሪያውም ጀምሮ ሰላማዊ
የሮ ማሪን ገገ ፈሜት ዋይን ሂደኖ ሂከቺሱ አካጀንዳቲን ካኔ ሰበቢንሳስ ሞቱማን ጀልቀበዋ ሚቸና ዴሴ ዶርጎሚ ሲያሳ ካራነጋ ገገ ፈሙት አከሴናኒፍ ዋሚቸ ዲያቴ ማለ ሂደኖ ቀበተኒ ቀብሶ ካራነጋ ከጀዱ ጅራቹ ሂንደንደኡ ጀዳን ቢየቶኮ ከሰቲ ዳቴ ከቢየሆ ገኑ ደንደው ሞቱማፍ ሞቱማ ቆፋ ጀዳን ሂደኖ ሂኪ ሂኒኩ ከንጀዱ ከለቲዳን ሴረቲ ሂደተ ቀባ ጀዱ ኦቦካሳሁን ወራን ነደብልሱ ማውሮሞ ኩሚቶኮ ዲበሰዲ ሂደኖ ሂከተን ሞቱማ ኤርትራቲ ከኑዳን ገረብያ ተከዴቢአን ካንጎኔፍ ነጋ ዴሞክራሲፍ ኦላንቱማ ሴራፍ ወሊወጅን ኦቦሉማን ወጀና ጀደሜቱ ጀዳን አባውን ገረብያ ከንገሌ ሂደኖ ሂከቴቲ አምስ ካናፌ ኒ ከታ ጀዳን ሚኒስትሪ ዴኤታን ሚኒስትር ዲሞቲ ኮሙኒኬሽን ፌደራላ ኦቦካሳ ሁንጎፌ አባውን ሂደኖ ሀፌ ዮ ሂከቹባት ሞቱማ ነገኘ ኡማታፊ ሄረ ሞቱማ ኤክሲሱ ወጂ ሂደኖ ሂከቺቱስ ንገርጌሳ ጀዱ ሎልቶና ባው ኩማቶኮ ዲበሰዲ ታን ገረብያ ትገለኒ ዊርቱ ሌንጂ ሴኑዳን ሌንጂ ራከጅራን ዱበታኒ ጅሩ አከ ኦቦካሳ ሁን ጀደኒት አባኦ ወሊን ማሪ ማርሳ ሰዲ አስማራት ታሲፈመን አድብልሱ ማውሮሞ ገረብያት ገሌ ዶርጎሙፍ ወሊ ገሌ ረጀደኒ የሮ ማሪን ሱን ገገ ፈመቲ ደኖ ይከቺሱን አጀንዳ ሂንቱ ረጀደኒ ካናፍ አባኦን እረዴቢኡዳን ያደሳ ጥንጠሉ ቀባ ሞቱማንስ እረዴቢ ዋምቸዴ ሳብጀደን ሞቱማን ኦላንቱማ ሴራ ከበሲሱ ሙራኖን ዋንሁጀቱ ኡማኒ ረኮነ ገኛን ነቁነማ ሸኪ ጀድ አከንቀባን ወቺሱዳን ሚኒስትር ዴኤታን ሚኒስትር ዲሞቲ ኮሙኒኬሽን ፌደራል ኢትዮጵያ ኦቦካሳሁን ጎፌ ኢፍሰኒ ጅሩ አባውፍ ጅሊ ሞቱማ ኢትዮጵያ አስመራ ረቲ ማሪ ሮገገሰኒፊ የሮወሊ ገልቴ ረጋን ማል ዘተከዱበተን ሃየ ዱሬ አደብልሱማ ኦሮሞ ኦቦ ዳውድ ኢፍሳ ጋፈጤን ጅራ
ዳታ ዶክተር አብይ ወለርግኒ ተቆፋ ስሉቲ ካቲካፍኒ ዋን ራን ፒቲአርዲ ሰከና ከምጎቱ ይናን ለኪ ወራን ፈቻትኑ ጀደኒ ለኪ ሳኑቲ ሲያከፈቻትኑ ሲራፋኒ ወራን ከነከቻ ወራ ጆቲ ፈራ ያቆላና ኡመተረስቲ ተለጋ ባንቲ ጅራኒ ከኡመቲ ዴ ቋድኛም ዴኩ ሳንከነ ቤት ጎቱ ኒቻላልቱ ኒገማገምቱ ሪቪው ጎቱ ከነጋፈኔ ኩኒ ያዶ ንቲቀምታ ሳኒት ዋወራነ ከኛ ካሰኒ mootummaan kama abbaamame waraanni keenya akka waraana mootummaa keessatti akkaataatti qooda fudhatu kaadha fiis godhu kaadha qaama isaa fi nageenya isaa kanaaf ta'u jechuudha fiis godhu jechuun nageenya oromiyaa keessatti akkatti qooda fudhatu kana hunda kakaa'u illee kana booddee mootummaa adda addaa kaa namoota somanii jiranii kan hoogganamni keenya keessa jiru kana gaafanne kaafne. Lolli waliigala akkaataatti dhumatu irratti wal taanu kaafne waajjiroota keenya cufan ka'ooraa cufaman darbee immoo gara fuulduraatti warra yakka dadhan akkaataatti seeratti dhiyaatan kun kan nuti kaafnedha. Fakkiilee kanaa fi kaanis kaqaafne hedduu. Inni kun gaafa jilli mootummaa ka Dr. Lammaa Magarsaa fi Dr. Warqineen gaafa dhufan qabxi qabxiin haasofne lola dhaabu. Kana isaanii waan waraanaa akkuma olitti jedhe karaa keenya yaaddoo qabnu iftoominaan mootummaan caasaa tikaa kan waraanaa keessa kan biirookiraatii keessa kan eegga dalagantaa jijjiirama kana danquu mala hin jennee shakkinu iftoominaan kana calaluu arguu barbaadna jennee waraana keenyas immoo akkaataatti nageenya Oromiyaa fi nageenya Itoophiyaa tiksisiisu keessatti kan waraanatti hammatamee makamuu malu kaan immoo kan. Qaamni dirqama adda addaatti kennuu isaan rihaabiliteetii gochuu kana hunda kaafnee kanarratti immoo gaafa galuu koree tokko ijaarree fi pirofeeshinaals kana hojjetu jenna. Amma addatti qofaatti waraanni bilisummaa Oromoo hiikkachuu kan jedhu kan waggaa 27 uummata keenya hiikkataa bahee qabxii baay'ee uummata keenya biratti sensitiif tokko kan hiikkachiis tokko immoo kan hiikkatu akka hin taane nuti akkasitti ilaalle waraanni mootummaa. Kaa uummata Itoophiyaa keenya akkasi ta'u waraanni keenya kunis kan isaanii keessatti akkaataatti qooda qabatu kana kaa'u lamaanuu keenya akkaataatti ta'u. Isa kana adda baasanii kan keenya qofa akka diinaatti ilaalanii kan hiikkatu kan jedhu isaan as baasan kun walta'insa nuti goonee fi gonnaa nuti lafa keenya addatti kanuma kan jiru karaa keenya.
Ifa manaa godhaa. Gaafa waliigaltee kana waliigaltanii akka ibsi har'a jedhutti. Kan gara Itoophiyaatti dhufu hundumtuu qabsoo karaa nagaaf waan ta'eef qawween iddoo akka hin qabne waan beekamuuf dhimma kanarratti iyyuu hin dubbanne jedhu obbo Kaasaahuun.
Obbo Kaasaahuun achiin turree kaa'achi turee Dr. Warqinee fi Dr. Lammaa Magarsaadha. Isaan kana wajjin teenyee walii galchuu dandeenya. Nuti gaafa duraas ka gaafanne bakka gareen sadaffaa jirutti walaasofi. Jennee irra deddeebinee kawaanni gonnee fi jala galagalanii waan haalan tokko jechuudha. Kan hanqisuuf ture jechuudha. Haa ta'u dhiibanii akkasitti haasofnee waltaanee dhufnee kan poolisii ibse kanaa jechuudha. Nageenya biyya kanaa. Nama akkasi haasa'anii kun nuti warra aangooti hiikkachiifna maali ka jedhu kun bakkuma 92 nu deebisuu malee waraana kanaanii lolanii sana ofirraati waan eeginu lola dhaabuu hin danda'an. Ilaalcha kanaa fi saakoolojii kanaan otoo wagara fuulduraatti kan deemne nu gochuu baatanii gaariidha kanuma dhama.
Kanaaf akkasiin jettanitti jila gama sanatti dhufee isin duukaa dubbatee wajjin hidhannoo akkanii kanne dubbattaniittu jechuu.
Hidhannoo hiikkatuu fi hiikkachuu dhiisuu osoo hin taane waraanni mootummaa keessa akkaataatti gamaa gamoo bultoo keenya kaafne. Fata'uutaan kun Dr. Abiyyiis guddina isaaniis. Waraanni kun immoo akkaataatti waraana bilisummaa Oromoo ta'u osoo hin taane qaama waraanaa ta'ee nageenyaa ta'ee yaaddoon waraanaan wal dura dhaabbatu akkaataatti xumuramu kanaa jechuudha kakaasa.
Waraanni inni atoobisiidhaan biyya seene sun yeroo ammaa kan adda bilisummaa Oromoo isa jira.
Waraanni kan leenjifameen warra jiru akka isaan jedhanii hidhannoo lafa kaa'ee kan jedhu waraanni kun hidhannoo isin qabu Eertiraa keessa ture. Kana nutu mootummaatti kenne addaa isaa jira achi jira gara fuulduraatti egaa akkaataatti waan proses waan yookaan deemsa jenne kan keessa qooda fudhatu kana waan isaa jechuudha mootummaa harka jenna.
Oromiyaa iddoo adda addaa keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo karaa dhihaas karaa kibba bahaas ni jira. Isa kana akkaataatti haala bura jenne kan keessatti. Nageenya mootummaa keessatti galee qooda isaa fudhatu kaan immoo akkaataatti adda bilisummaa Oromoo bakka itti godhu kanarratti mootummaan gargaarsa isaa kennu kaana keessatti hammatamuu hin dandeenye qaamaa fi nageenya fayyaatti kana kana fakkaata kana garbuun duraanjitti jira.
Obbo Daawud Ibsaa deebiinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Fayyaatta.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed galgala kana mata duree wal fakkaataa irratti. gazet esota braga fidiate devi kenane
oneg tutkar fetan ilal biya rasbu yimnarbat ye afolamta ndayhon malisu chek madag yasfelgal tutk lemanenyawm ye tofokakari parti yasfelgo miyasfelgo tutk ye hasab tutkin
abawon hidannoni kujede gede yadu tarira ta chuwa fani akkan tani rede bine ubachu barbachisa hidannon parti mokatto ta kani fun barbachisu hidannon barbachisu danno yadati tarsimo gurmawe imammata gurmawe yada gurmawe dande tiokan hannisa amansisa sainsawa qaman mangorre jurmo kachu dande sisu barbachisa male klashin barbachisu
meshawarana enyu rukutufi nut kawami tadesine wan fashinin sa redarbe wala jesu isu qamna jennetu humni gara etiopia sene kamiyu kan hidanno hini kanne hinjiru kanat sabahi maadda addan mulata ture hundu yero senu alaba ofi mirmirsa miti jesu danga fatan parti mormitu yero sane hidanno qabate sene hinjiru amma sota hinjiru kajedan dr abi etiopia ke sagaru hidanno seran ala akuma besan hedduda magalalef badiyale kesa meshawara na seran ala senajiran kun namni ala hudate kan sene yo kan kanatu majiratu kan qabatu ta kanas serabaun hikachun barbachisa dajedan addabli summa romo dimhit dimbotor nusyo tane jedan dr abi enyu najjezna meshamali barbachisa jedani humna qabenya qamna tanan walittifinne abbabi yumma etiopia egumale wala jesun him barbachisu yade jedurret jalqabuma waamichiyate ifada ammasta kaju isarattun daetu waan badana mayaddesu miti jedani lettifufanis
nanagagrachawallen onogochunun yelechun nanagagrachawallen teqarben insarallen lela hager yellem
warrabawos niyasofsis ne warrakanit niyasofsis ne walik yanne hojjen nabiy ibran qamu biyetokku qamna biyedigun barbachisu walit yatani mariyatani jaruda dula media wasuma baaye saati su barbachisa abao saatau gimbottor basaatau anasaatau raayyatti sabiya saatau sera sera qofano jeta enyulleyo te namni sera alojjetu etiopia ke sejirachuun qabu
caljedani akka jolle tuttuqan wal arsun barbachisa miti biyetokko motummatokko waranatokko qamna kana mojejjeesun lammi biyetti maraf e hamamada kunis kara seeran qofa jedhaniiru duula gaggeeffamaa jiru laaffisanii laaluun gaarii ta'a eenyatti waa wal arguuf jirru mari'annee purra hin dhiphatinaa jechuudhaan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed deebii gaazexeessotaaf kennan xumuraniiru.